សំណុំរឿងសន្តិភាពជាមួយនឹងបរទេសឬទុកកបតជាតិដែលត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងបរទេសចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមលើកយកមកធ្វើការជំនុំជម្រះឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្អាកខកខានបើកសវនាការ72ឆ្នាំក្រោមមូលហេតុនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សំណុំរឿងរបស់អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់រូបនេះជាផ្លូវបំបែកនៃអនាគតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេដែលមានកម្លាំងនិងប្រជាប្រិយភាពអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចមកដល់ត្រឹមនេះយើងមើលឃើញថាលោកកឹមសុខាកំពុងតែកាន់កូនសោមួយក្នុងដៃដែលនៅពីមុខលោកមានទ្វារចំនួន2ដែលតម្រូវឲ្យលោកជ្រើសរើសមួយដើម្បីចាក់ហើយដើរចូលដូច្នេះមិនដឹងថាលោកកឹមសុខានឹងសម្រេចចិត្តយកកូនសោចាក់ចូលទ្វារមួយណានោះទេការនិយាយបែបនេះក៏ព្រោះថាមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនបានមើលឃើញពីតតិចនយោបាយមួយដែលចង់បំបែកគណៈបកប្រឆាំងឲ្យទន់ខ្សោយតាមរយៈការបំបែកកម្លាំងថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពូលមុខព្រួយគឺបាញ់សម្ដៅទៅលោកកឹមសុខាតែម្ដងបើទោះបីជាមិនទាន់មានការចូលអង្គុយទល់មុខគ្នាចរចាឬការសម្របសម្រួលបញ្ហាជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយរវាងបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅឡើយក្ដីតែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចសខេងទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនិងការឆ្មក់ចូលរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់មន្ត្រីនិងសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមប្រព័ន្ធ Zoom គឺសិតតាជាសញ្ញាដែលអាចបង្ហាញជាពន្លឺនាំឲ្យមានកិច្ចចរចានយោបាយណាមួយកើតឡើងនាពេលខាងមុខអ្វីជាការកត់សម្គាល់ពិសេសជាងនេះគឺការលើកយកសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាមកជំនុំជម្រះឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាម្សិលមិញបើទោះបីជាសំណុំរឿងនេះត្រូវបានលើកពេលបន្តសវនកម្មនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏ដោយតែវាអាចជាជំហានមួយឈានឆ្ពោះទៅមុខដែលមហាជនកំពុងរង់ចាំមើលថាតើលោកកឹមសុខាអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំនិងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023បានដែរឬទេឥឡូវនេះយើងមកពិនិត្យមើលសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាវិញបច្ចុប្បន្នភាពនៃសំណុំរឿងនេះតំណាងអัยការមេធាវីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីនិងសហមេធាវីការពារក្តីជូនលោកកឹមសុខាកំពុងពិនិត្យផុសតាងវីដេអូរយៈពេល1ម៉ោងដែលលោកកឹមសុខាថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសំណុំរឿងនេះខាងដើមបណ្ដឹងបានដាក់ផុសតាងវីដេអូកាត់តជាចំណែកចំណែកដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមូលដ្ឋានដាក់បន្ទុកចោទប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខាថាបានរៀបចំផែនការជាមួយនឹងបរទេសចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែសម្រាប់ខាងមេធាវីលោកកឹមសុខាវិញមានវីដេអូថ្លែងនេះជាវីដេអូពេញលេញដែលអាចបំភ្លឺនិងជាភស្តុតាងដ៏បន្ទុកយ៉ាងសំខាន់មួយផងដែរនេះបើតាមការពិនិត្យទស្សនវិជ្ជាច្បាប់បើក្រឡេកមើលពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងវិញយើងឃើញថាលោកកឹមសុខាគ្មានបញ្ចេញសកម្មភាពអ្វីឬថ្លែងសារជាសាធារណៈឬតាមបណ្ដាញសង្គមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬយោធាងើបបះបោរផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2គេសង្កេតឃើញថាអំឡុងពេលលោកកឹមសុខាជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះមានបណ្ដាអង្គទូតនិងបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានចូលសួរសុខទុក្ខលោកហើយខាងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក៏អនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះចូលសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាប្រការនេះបើសិនជាលោកកឹមសុខាពិតជាមានគំនិតក្បត់ជាតិដោយការចោទប្រកាន់មែនទំនងរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងនោះចូលជួបសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខានោះទេចំណែកចំណុចចុងក្រោយគេសង្កេតឃើញថាលោកកឹមសុខាបានចោះទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហាទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតនិងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដោយមិនបានថ្លែងសារនយោបាយជំរុញឲ្យមានការធ្វើបដិវត្តអ្វីនោះទេហើយតាមរយៈសកម្មភាពចែកអំណោយដល់ជនរងគ្រោះនេះជារូបភាពមួយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកកឹមសុខាបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបំពេញនៅចន្លោះខ្វះខាតដែលផ្ទុយពីទង្វើក្បត់ជាតិតាមរយៈតក្លីកខាងលើយើងអាចទាញការសន្និដ្ឋានបានថាលោកកឹមសុខាអាចរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ពីទុះក្បត់ជាតិបានក៏ប៉ុន្តែរឿងក្តីបែបនយោបាយបែបនេះទំនង มันอาจงี้บังชอบบ้านได้งี้งี้นุตีปูลหรือนโยบายคือเติร์ดดอสไลตามระยะการจ่อจ้าใบนโยบายเรื่องกระไดใบนโยบายมือนี้ยืนเติร์ดมันต่อตาด้านตัวอังจำนวนปีสำคัญสำคัญตีมุ้ยคือตัวอังลูกกำสุขาบาสันจิลูกกำสุขาเมียนก้าสำหรับจัดใจเพลปีอัตตะกนาปะสกุลจีดหายสำหรับโจร่วมชีวภาพนโยบายจีมุ้ยกนาปะทำไมนุตุ่มโน้หนึ่งมีศักดิ์ใดสำหรับระบบตุลาการเอาลูกกำสุขาจบตุกนองกำรณามุ้ยហើយមិនយូរនោះទេព្រះរាជាសារលើកលែងទោសដល់លោកកឹមសុខាដែលឡាយប្រហោះលេខាពីអង្គព្រះមហាក្សត្រនឹងមកដល់ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកកឹមសុខាមិនទាន់ព្រមដាច់ចិត្តលះលែងពីគណៈបកដែលខ្លួនខំកសាងប្រជាប្រិយភាពជាយូរណាស់មកហើយនោះទេនោះដំណើរការក្តីសំណុំរឿងក្បត់ជាតិមួយនេះមិនដឹងនឹងអាចបញ្ចប់បាននៅពេលណានោះទេដោយឡែកតួអង្គសំខាន់មួយទៀតដែលកំពុងកាន់កូនសោសំខាន់ក្នុងដៃផងដែរនោះគឺតួអង្គរដ្ឋាភិបាលដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីប្តឹងលោកកឹមសុខាករណីនេះកូនសោកន្លឹះក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលមួយនេះធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាទូទៅរួមទាំងអ្នកវិភាគមួយចំនួនផងពិបាកក្នុងការទស្សន៍ទាយព្យាករណ៍និងសន្និដ្ឋានបានថាតើកូនសោមួយនេះចាក់ពេលណានិងចាក់បែបណាឬទុកឲ្យអ្នកនយោបាយបន្តវេនជាអ្នកចាក់ទៅវិញសម្រាប់ជាទស្សនៈទានកូនសោក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលមួយនេះគួរតែចាក់បើកទំព័រសក្តិថ្មីដែលកម្ពុជាជាប្រធានបដូវអាស៊ានបើកម្ពុជាអាចដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសបានល្អមុននឹងឈានទៅដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសភូមានាពេលខាងមុខបាននោះរឹតតែល្អប្រសើរការប្រញាប់ដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងបានឆាប់រហ័សតាមរយៈការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងៗជារូបភាពអំណោយទានមួយស្ដារស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកុំឲ្យធ្លាក់ដុនដាបជាងមុននិយាយបែបនេះព្រោះថាកម្ពុជាបានជ្រុបបាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបចំនួន 20% រួចមកហើយដោយសារតែការបំបិទសម្លេងបកប្រឆាំងសម្លេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសម្លេងអ្នករិះគន់ការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុប 20% បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាមិនប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីតែវាក៏បាត់បង់ផលប្រយោជន៍មួយផ្នែកដែលអាចជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងលុបបំបាត់ភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដូច្នេះកម្ពុជាមិនគួរបណ្តោយឲ្យផ្លត់ស្នៀតជ្រុះបាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគយ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយទៀតនោះទេព្រោះប្រព័ន្ធនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអនុគ្រោះដល់ប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យនាំចូលទំនិញប្រហែលជា 4,000 មុខដោយមិនគិតពន្ធគយចង់ឬមិនចង់អ្នកនយោបាយដែលមានអំណាចក្នុងដៃគប្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយមួយនេះដើម្បីរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងស្រទាប់យុវជននិងលើឆាកអន្តរជាតិធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យបានការផ្សព្វផ្សាយជាតិជាគំរូល្អដល់អ្នកចំនួនក្រោយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចត្រួសត្រាយផ្លូវបានល្អនៅចំនួននេះនោះអ្នកដឹកនាំបន្តវេនចំនួនក្រោយក៏អាចងាយស្រួលបន្តការដឹកនាំដែរព្រោះយើងមិនដឹងថាអ្នកដឹកនាំបន្តវេនអាចមានប្រជាប្រិយភាពនិងសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហានេះបានឬមិនបាននោះទេបើសិនក្នុងករណីអ្នកដឹកនាំបន្តវេនមិនអាចមានលទ្ធភាពដោះស្រាយវិបត្តិមួយនេះបាននោះការដឹកនាំនឹងមានភាពរង្គោះរង្គើហើយការសម្រេចចិត្តផ្លែកផ្លែកក៏អាចលេចឡើងនាំឲ្យខាតបង់ផលប្រយោជន៍ជាតិដូច្នេះអ្នកចំនួននេះមិនគួរហូបអំបិលច្រើនពេកហើយទុកឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយស្រែកទឹកនោះទេពីខ្ញុំបាទកសុខាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា